วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สมาชิกชุมชนชาวอสซีเรียที่นับถือศาสนาคริสต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียระบุว่าอาจมีชาวบ้านถูกจับกุมไปถึง200คนในการบุกโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งใกล้เขตทาวทาเมียในจังหวัดฮาซิเคโดยผู้ที่ถูกจับไปนั้นรวมถึงสตรีเด็กผู้สูงอายุและบาทหลวงขณะที่ชาวบ้านอีกหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยนักรบกลุ่มรัฐอิสลามไอซิลและการต่อสู้ระหว่างกลุ่มไอซิลกับกองกำลังส่วนท้องถิ่นก็ยังดำเนินต่อไปเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเขากลุ่มไอซิลได้เผาและทำลายบ้านเรือนและโบสถ์คริสต์หลายแห่งมีรายงานผู้ลี้ภัยความรุนแรงครั้งล่าสุดมากกว่า 3,000 คนรัฐบาลสหรัฐขอให้มีการปล่อยตัวชาวบ้านที่ถูกจับกลุ่มและตัวประกันอื่นๆที่ถูกกลุ่มไอซิลควบคุมตัวไว้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขการโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มไอซิลที่มุ่งเน้นไปที่ชุมชนชาวคริสต์ยิ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของกลุ่มไอซิลที่ต้องการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดมนุษย์เพื่อทำลายผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกับตนกลุ่มไอซิลยังคงใช้การกระทำที่โหดร้ายต่อผู้บริสุทธิ์ที่นับถือศาสนาต่างๆและเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเวลานี้ผู้คนในทุกศาสนาและผู้นำศาสนาต่างๆในตะวันออกกลางกำลังร่วมกันประนามการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนการนำผู้หญิงไปเป็นทาสทางเพศการโบยตีใช้หินกว้างการตรึงบนไม้กางเขนและทำทรมานรวมทั้งการสังหารตัวประกันอย่างโจ่งแจ้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนกลุ่มไอซิลยังได้บังคับให้ชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนภายใต้การปกครองของตนให้เปลี่ยนไปนับถืออิสลามไม่เช่นนั้นจะถูกประหารสิ่งที่น่าเศร้าสลดยิ่งไปกว่านั้นคือประชาชนซีเรียไม่เพียงแต่ถูกข่มขู่ทำร้ายจากกลุ่มไอซิลเท่านั้นแต่ยังต้องเผชิญกับการคุกคามจากกองกำลังของรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดเองด้วยช่วงหลายปีมานี้กองทัพซีเรียได้ใช้การโจมตีทางอากาศและปูพรมระเบิดใส่เมืองอเลโปและบุกยึดเขตกูตาและเขตดูมาชานกรุงดามัสกัสตลอดจนตัดเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ให้แก่ประชาชนในเมืองเหล่านั้นคณะกรรมการตรวจสอบของสหประชาชาติมีรายงานยืนยันว่าสถานการณ์ในซีเรียย่ำแย่ลงประชาชนซีเรียยังคงทนทุกข์จากการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของกองทัพซีเรียไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศการปูพรมถล่มการจับกุมคุมขังโดยไม่มีความผิดการทำทรมานความรุนแรงทางเพศและฆาตกรรมไม่ต่างจากสิ่งที่กลุ่มไอซิลกระทำและเพื่อที่จะหยุดยั้งความโหดร้ายเหล่านี้สหรัฐจะยึดมั่นต่อการเป็นผู้นำกองทัพพันธมิตรนานาชาติในการปราบปรามกลุ่มไอซิลและเดินหน้าเจรจาหาทางออกทางการเมืองเพื่อยุติการนองเลือดและเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยเสรีภาพศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้กับประชาชนซีเรียทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials อีกเรา25วินาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสว ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและอิสราเอลมีความเห็นร่วมกันว่าไม่ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แต่แตกต่างกันว่าจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรนะคะทหารอิรักและหน่วยรบอาสาโจมตีนักรบกลุ่มไอซิลหรือไอซิสที่เมืองทิกริตในขณะที่ชาวรัสเซียนับหมื่นเดินขบวนกลางกรุงมอสโกในวันจันทร์เป็นการไว้อาลัยผู้นำฝ่ายค้านนายบอริสเนมซอฟที่ถูกลอบสังหารเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนออย่างเคยตามด้วยเรื่องของมัสยิดไทยแห่งแรกในสหรัฐปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและอิสราเอลมีความเห็นร่วมกันถึงความจำเป็นที่จะต้องกีดกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นก็คือจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ว่านั้นได้อย่างไรนะคะถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์1วันก่อนจะถึงกำหนดที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐคำเชื้อเชิญให้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลไปกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาสหรัฐครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีการโต้แย้งกันในสหรัฐเพราะมีขึ้นโดยที่เป็นการเชื้อเชิญจากฝ่ายรัฐสภาโดยมิได้มีการปรึกษาหารืออย่างที่เคยปฏิบัติมาในอดีตกับทำเนียบไวท์เฮาส์ซึ่งยังเป็นการยกหรือว่าจี้จุดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากสหรัฐนั้นมาจากมุมมองที่ต่างกันทั้งนี้เพราะสหรัฐวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงแต่อิสราเอลนั้นต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับความอยู่รอดเมื่อเช้าวันจันทร์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงใดๆก็ตามที่สหรัฐจะทำกับอิหร่านนั้นจะทำให้ประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลมีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่นางสมานธาพาวเวอร์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าความเป็นเพื่อนร่วมงานกับสหรัฐและอิสราเอลนั้นเหนือการเมืองและก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปนะคะในการกล่าวปราศัยต่อกลุ่มล็อบบี้ที่สนับสนุนอิสราเอลในกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าเขามีความรู้สึกขอบคุณที่วอชิงตันให้การสนับสนุนอิสราเอลและไม่ได้ตั้งใจที่จะสอดอิสราเอลเข้าไปอยู่ในระหว่างเรื่องการเมืองในสหรัฐนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวต่อไปว่าเขามีความเคารพประธานาธิบดีโอบามาและว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลนั้นแข็งขันนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวไปว่าอย่างไรก็ตามกล่าวต่อไปนะคะว่าอย่างไรก็ตามเขามีความหรือมีพันธะทางจิตใจที่จะต้องชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่จะมาจากอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์และกล่าวด้วยว่าความไม่เห็นร่วมกันหรือการโต้แย้งระหว่างพันธมิตรนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อและว่าสหรัฐกับอิสราเอลนั้นเคยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาก่อนในอดีตค่ะในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครี่ยังคงเจรจาต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกับรัฐมนตรีจาวาดซารีฟของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านการเจรจานี้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะทางฝ่ายสหรัฐเสนอที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่อิหร่านจะจำกัดควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของตนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์อ อิหร่านกล่าวว่าความพยายามในเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นก็เพื่อที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่เทหะรานกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของตนนั้นเป็นการใช้พลังนิวเคลียร์เพื่อสันติอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าใช้ค่ะยังอยู่หรือว่ายังเกี่ยวกับเรื่องในตะวันออกกลางนะคะเมื่อวันจันทร์ทหารของอิรักและหน่วยรบอาสาได้เข้าโจมตีนักรบของกลุ่มไอซิลหรือไอซิสที่เมืองทิกริตซึ่งนับเป็นวันแรกของการดำเนินการรุกที่มีการโฆษณาหรือว่ามีการประกาศอย่างแพร่หลายนะคะความพยายามนี้ก็เพื่อที่จะยึดเอาเมืองทิกริตคืนจากกลุ่มไอซิลการรบนี้เป็นการรบภาคพื้นดินนะคะและเข้าโจมตีหลายด้านโดยได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศในการปฏิบัติการครั้งนี้คาดกันว่ามีทหารของกองทัพจากอิรักรวมทั้งหน่วยรบชาวชิอะและนักรบเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดรวมทั้งหมดแล้วประมาณ 30,000 คนด้วยกันกลุ่มไอซิลหรือไอซิสยึดทิกริตมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะและนอกจากทิกริตแล้วกลุ่มไอซิลยังเข้ายึดโมซูซึ่งเป็นนครใหญ่เป็นที่สองของอิรักรองจากแบกแดดด้วยค่ะไปกันที่รัสเซียนะคะในวันจันทร์ผู้คนนับหมื่นเดินขบวนที่กลางกรุงมอสโกเพื่อเป็นการไว้อาลัยนายบอริสเนมซอฟผู้นำของฝ่ายค้านในรัสเซียที่ถูกลอบสังหารและประธานาธิบดีโอบามาเรียกบุคคลผู้นี้ว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวรัสเซียได้มีสิทธิพลเมืองมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ไปร่วมเดินขบวนถือธงและป้ายที่กล่าวว่าเราไม่กลัวนะคะซึ่งเป็นการกระทำในความทรงจำของนักการเมืองเสรีนิยมของรัสเซียผู้นี้รวมทั้งยังเป็นผู้ที่ตำหนิวิพากษ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน อย่างไม่เกรงกลัวด้วยผู้จัดการเดินขบวนกล่าวว่ามีผู้คน 70,000 คนนะคะที่ไปร่วมการเดินขบวนแต่ตำรวจกรุงมอสโกกล่าวว่านับจำนวนแล้วมีอยู่ประมาณ 21,000 คนเท่านั้นค่ะนายบอริสเนมซอฟซึ่งมีอายุ55ปีถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาบนสะพานใกล้ๆทำเนียบเครมลินในขณะที่เขาและเพื่อนกำลังเดินกลับบ้านหลังจากออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนายบอริสเนมซอฟเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในช่วงคริสต์ศตวรรษ1990และผู้สังเกตการหรือนักวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียคาดกันว่าเขาน่าจะได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีในขณะนั้นคือนายบอริสเยลซินแต่เมื่อไม่เป็นไปตามนั้นนายบอริสเนมซอฟมากลายมาเป็นนักที่ไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านและผู้ที่ตำหนิวิพากษ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างไม่เกรงกลัวโดยเฉพาะหลังการก่อกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนในปีที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังข่าวธุรกิจกันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น156จุดและปิดที่ 18,289 Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 5,008 นะคะในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น13จุดและปิดที่ 2,117ทองคำลดลง7ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,206 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทที่นิวยอร์กนะคะ32บาท37สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้คุณกรวรรณเงินศิลปะโชคนะคะนำรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอเชิญรับฟังค่ะ
ค่ะข่าวแรกของวันนี้เริ่มกันที่สหรัฐนะคะ การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐชะลอลงเป็นระยะเวลา2เดือนติดต่อกันถึงแม้ว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงจะทำให้ผู้บริโภคมีเงินเก็บมากขึ้นแต่ผู้บริโภคชาวอเมริกันกลับเลือกที่จะออมเงินในธนาคารมากกว่าเอาออกมาใช้จ่ายถึงแม้ว่าความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงแต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมกราคมที่ผ่านมากลับลดลง 0.2%เทียบกับที่ชะลอลง 0.3% เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานายโทมัสโคสเตอร์นักวิเคราะห์ของธนาคาร Standard Chartered New York กล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกชะลอตัวลงหลังการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนนำเงินที่ประหยัดได้จากราคาน้ำมันที่ต่ำลงนำไปเข้าบัญชีออมทรัพย์แทนที่จะนำออกมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาฟังข่าวทางด้านฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเริ่มที่ไต้หวันกับจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าไต้หวันและจีนเจรจาตกลงเปลี่ยนแปลงเลื่อนแผนการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ระหว่างไต้หวันกับจีนได้สำเร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศกำหนดเส้นทางบิน M503 ริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งใกล้ชิดกับเขตการบินของไทเปเกินไปส่งผลให้ไต้หวันได้ประท้วงทันทีเมื่อทราบข่าวและยังสร้างความไม่พอใจที่จีนออกแถลงข่าวเรื่องนี้ก่อนปรึกษากับทางไต้หวันสำหรับผลการเจรจาทางรัฐบาลจีนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง M503 โดยออกห่างไปทางเส้นทางการบินฝั่งตะวันตกไกลออกจากเส้นแบ่งกลางของช่องแคบไต้หวันมากขึ้นการเจรจาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการหาข้อยุติโดยสันติวิธีเพื่อรักษาความสงบและความมั่นคงระหว่างสองเกาะค่ะต่อด้วยเรื่องคะแนนข้อสอบวัดระดับความรู้เข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐของนักเรียนเอเชียกันบ้างนะคะ Washington Post รายงานว่าเป็นระยะเวลา4เดือนต่อกันที่การประกาศผลคะแนนข้อสอบ SAT หรือข้อสอบวัดระดับความรู้เข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐในเอเชียถูกระงับไว้เนื่องมาจากข่าวการทุจริตในการทำข้อสอบผู้เข้าสอบตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมปีที่ผ่านมารวมทั้งมกราคมปีนี้ยังไม่สามารถรับรู้คะแนนของตนได้เจ้าหน้าที่ผู้จัดการสอบ SAT ไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นประเทศใดที่ทุจริตคะแนนสูงเท่าไหร่จับผู้กระทำการทุจริตได้อย่างไรและจะใช้วิธีการป้องกันพฤติกรรมการโกงแบบไหนโดยอ้างเหตุผลของความปลอดภัยของระบบกลับมาทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะบริษัท Twitter และเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายสหรัฐเร่งสืบสวนหลังกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISIS ส่งข้อความข่มขู่ผู้ก่อตั้ง Twitter นายแจ็คดอร์ซี่และพนักงานบริษัทรายงานข่าวของสื่อออนไลน์ทั้ง BuzzFeed และ NBC ออกมาระบุว่าผู้สนับสนุนของกลุ่ม ISIS โพสต์ข้อความเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการโจมตี Twitter และผู้ร่วมประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งคำขู่สังหารเจ้าหน้าที่ขณะที่ทางตัวแทนของ Twitter แถลงข่าวเรื่องนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพวกเขากำลังร่วมมือกับตำรวจสืบสวนว่าคำขู่เหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะสืบเนื่องต่อจากภาพถ่ายความร่ำรวยผิดปกติของอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายนกดิงแหม่งที่ถูกเผยแพร่ออนไลน์ชาวเวียดนามต่างพากันใช้สื่อออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์สื่อของประเทศตนที่ยังคงไม่มีการสืบสวนความร่ำรวยผิดปกติของอดีตเลขาธิการพรรคผู้นี้มีคนเข้าไปโพสต์ข้อความลงหน้า Facebook ของ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามและสื่ออื่นๆโดยกล่าววิจารณ์สื่อเวียดนามว่าไม่กล้าเล่นข่าวเรื่องนี้เพราะกลัวโดนเล่นงานหนังสือพิมพ์ของรัฐกว่า700แห่งในประเทศเวียดนามต่างไม่มีการเขียนหรือลงข่าวเรื่องนี้เนื่องจากการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ในการควบคุมการสอบสวนและการทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ดิฉันกรวรรณเงินศิลปะโชค Voice of America กรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณกรวรรณคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเวลานี้มีมัสยิดไทยแห่งแรกนะคะขึ้น ในนครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณทรงพจน์สุภาผลออกไปเยี่ยมมัสยิดที่ว่านี้นะคะและได้สัมภาษณ์กับคุณพยมพยกุลอิหม่ามซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานก่อตั้งเราจะไปฟังกันนะคะว่ามัสยิดที่ว่านี้ใช้เวลานานสักแค่ไหนและอิหม่ามพยมนั้นตั้งใจอย่างไรกับมัสยิดที่ว่านี้ค่ะ
บนพื้นที่ประมาณ1ไร่บนถนนนอร์ทไซตรัสแอเวนิวเมืองอาซูซารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลฟาติฮะมัสยิดไทยแห่งแรกที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย
มัสยิดไทยแห่งนี้เป็นมัสยิดไทยแห่งแรกที่สร้างในประเทศอเมริกาอีกข้อหนึ่งเราก็บอกว่าและเป็นมัสยิดแห่งเดียวนอกพระราชอาณาจักรไทย
อิหม่ามเราะห์มัตพยมพยกุลเริ่มก่อร่างสร้างมัสยิดแห่งนี้เมื่อกว่า20ปีก่อนเพื่อเป็นทางเลือกด้านศาสนาให้กับคนไทยและคนเชื้อชาติอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามในอเมริกาเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดใหม่เป็นน้องคนสุดท้องในระหว่าง3ศาสนาของทางยูดีอิซึมแล้วก็คริสเตียนิตี้และมาอิสลามเรามักจะบอกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยขั้นหนึ่งก็คือมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศนี้ไทยมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งหลายครั้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมรวมทั้งเหตุการณ์สังหารนักศึกษามุสลิม3คนที่มหาวิทยาลัยรัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดคำถามถึงเสรีภาพทางศาสนาของชนกลุ่มน้อยในอเมริการวมถึงชุมชนไทยซึ่งอิหม่ามพยมต้องการสร้างความตระหนักให้คนทั่วไปทราบว่าในความเป็นจริงแล้วศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาของความรุนแรง
เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมองอยู่ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการผลจากการที่ทางมีปัญหาทางด้านตะวันออกกลางซึ่งเราก็รู้ว่าสงครามบ้างมีการก่อการร้ายบ้างเนี่ยทำให้เรามานั่งคิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เราสร้างความเข้าใจที่แท้จริงอิสลามให้กับคนอื่นอิสลามเนี่ยชอกช้ำมากในประเทศนี้เราก็อยากจะสร้างความเข้าใจว่าเราไม่ใช่เหมือนกับชนกลุ่มน้อยที่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความอันตรายให้กับคนอื่น
วิธีหนึ่งที่อิหม่ามพยมเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสอดคล้องระหว่างศาสนาต่างๆได้คือการอินเตอร์เฟสหรือการสานสัมพันธ์ข้ามศาสนา
คิดว่าในการที่วัดแห่งหนึ่งกับมัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันแล้วว่าหลังคาชนกันแล้วก็เห็นพระเห็นอิสลามมุสลิมนั้นอิหม่ามต่างๆน่ะก็มีไมตรีซึ่งกันและกันอันนั้นแหละครับเป็นอิสระภาพที่เรามองว่าที่นี่เราก็ควรจะทำได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นศาสนิกอื่นแล้วเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราก็จะมีการอย่างที่ว่าอินเตอร์เฟซเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรามีสิทธิ์เสรีมากแล้วมองในเรื่องนั้นว่าเราจะทำไงถึงจะเกิดขอโทษต้องใช้คำพูดว่าฮาร์โมนีระหว่างศาสนาต่าง
ๆสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยDirect from Washington, the voice of America, VOA. และยังเคยนะคะสุดท้ายในเช้าวันอังคารนี้คุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐที่ความหนาวต่ำกว่าระดับและกองหิมะยังไม่พ้นสายตามีหนังใหม่แนวโรแมนซ์ปนอาชญากรรมเข้ามาให้เลือกดูหนึ่งเรื่องรวมทั้งแนวเขย่าขวัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยโดยแนวเขย่าขวัญที่ว่าคือ The Lazarus Effect เกี่ยวกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองชุบชีวิตสิ่งที่ตายแล้วและจนตรอกถึงกับต้องใช้วิธีดังกล่าวกับคนซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็คงรู้ๆกันอยู่ครับ
Good morning Dr. McConnell
Good morning James
This whole process started with the Lazarus serum The goal here is simple to bring someone back from the dead
The Lazarus Effectปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ที่อันดับ5ครับส่วนที่เป็นสีเทาที่จางลงจนเกือบกลายเป็นสีซีดก็คือ Fifty Shades of Grey ภาพยนตร์แนวอีโรติกซึ่งถึงแม้จะสร้างความฮือฮาในตลาดต่างประเทศแต่สำหรับในสหรัฐเองหลังจากสุดสัปดาห์ที่3นี้
50สีของนายเกรย์หมดแรงข้าวต้มล่นลงมาเป็นที่4ครับ
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating.
แต่ The SpongeBob Movie Sponge Out of Water เรื่องราวของเหล่าฟองน้ำจอมกวนที่ช่วยกันตามหาสูตรขนมลับจากโจรสลัดยังเป็นหนังแนวเด็กและครอบครัวเรื่องเดียวที่มีอยู่ในช่วงนี้และสามารถรักษาตำแหน่งที่3เอาไว้ได้ครับ
At last, it is mine. With this magic book, any evil plan I write comes true. But to harness his power, I need the final page that is protected deep below the surface.
เช่นเดียวกันกับ Kingsman The Secret Service การทำงานสไตล์สายลับของอังกฤษที่ฝึกฝนเด็กเกเรข้างถนนจนกลายเป็นเพชรเม็ดงามแห่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษดังกล่าว Kingsman ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่2เอาไว้ได้จากการเขียนบทและเดินเรื่องอย่างฉับไวน่าติดตาม
We're here to test you to the limit to enhance your skillsTrain you for the evil out there.
และหนังใหม่ที่สนุกน่าติดตามตรงอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์นำบิลสมิธดาราฆ่าตัวแพงมาประชันบทกับมาร์ก็อตร็อบบี้ดาราสาวจากออสเตรเลียผู้ผ่านบทเซ็กซี่มาแล้วใน The Wolf of Wall Street ในโฟกัสหรือที่เมืองไทยตั้งชื่อไว้อย่างเก๋ไก๋ว่าเกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆ
In this game for a really long time. I had what I needed. And then a girl walked in.
I know you're doing something big.
เกมกลเสน่ห์คนเหนือเมฆได้สามารถสมาธิตึงคนดูอยู่กับที่เอาไว้ได้พร้อมกับรายได้อีก19ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA หรือ Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
เครื่อง2นัดในวันที่4มีนาคมกับไต้หวันและ5มีนาคมกับปากีสถานนะคะอาจจะมีบางคนได้ลงเล่น90นาทีเต็มหรืออาจจะ45นาทีต่อนัดอยากให้ทุกคนบอกตำแหน่งที่ตัวเองต้องการจะเล่นและโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาส่วนนักเตะ4คนของ BEC เทโรศาสนะทั้งพีรพัฒน์นชัยยาอดิศรพรหมรักธนบุญเกษารัตน์และชนาธิปสงกระสินรวมไปถึงนฤบดินทร์วีรวัฒน์นโรดมนะคะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอาจจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมอุ่นเครื่องเพราะว่าเคยเห็นฟอร์มการเล่นมาแล้วค่ะมีรายงานว่าการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ออลอิงแลนด์โอเพ่น2015ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษที่จะแข่งตั้งแต่วันนี้ค่ะ 3-8 มีนาคมน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ8โลกและมือวางอันดับ8ของรายการจะลงสนามรอบแรกพบกับอากาเนะยามากูจิมือ15ของโลกจากญี่ปุ่นในวันที่4มีนาคมนี้นะคะสถิติที่เคยพบกัน5ครั้งยามากูจิชนะไปได้3น้องเมย์ชนะ2น้องเมย์บอกว่าการที่อันดับโลกตกลงไปส่งผลให้ต้องเจอคู่แข่งมือดีตั้งแต่รอบแรกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลกับการพบกับอากาเนะยามากูจิที่เล่นกัน2ครั้งหลังสุดตนเองก็แพ้มาโดยตลอดเตรียมแผนไว้ว่าจะต้องเล่นอย่างรัดกุมมากและจะไม่บุ่มบ่ามบุกตั้งใจว่าจะเน้นแต้มต่อแต้มเพื่อความแน่นอนเชื่อว่าจะสามารถผ่านไปได้ค่ะถ้าน้องเมย์ผ่านรอบแรกคือรอบ32คนสุดท้ายไปได้และเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายมีโอกาสเจอกับหลีเซียรุยมือ1โลกคู่ปรับชาวจีนต่อไปก็ดูกันทีละนัดทีละนัดกันละกันค่ะส่วนน้องเมย์อีกคนนึงค่ะโปรเมย์เอริยาจุฑานุการสาวไทยที่เกือบมีลุ้นคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Honda LPGA Thailand ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ผ่านมาที่ประเทศไทยนะคะหากไม่ฟอร์มหลุดในรอบ3ไปซะก่อนก็ยังมีอันดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะฟอร์มหลุดไปอย่างที่บอกนะคะขึ้นมาจากมือ44โลกมาเป็นมืออันดับ39ของโลกแล้วค่ะแล้วก็โปรโมโมริยาจุฑานุการพี่สาวก็มีอันดับโลกขยับขึ้นจากมือ105เป็น102ขณะที่มือ1หญิงไทยยังเป็นโปรแหวนพลอยนงเพชรล้ำรั้งอันดับ28โลกเหมือนเดิมค่ะเช่นเดียวกับลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ยังเป็นมือ1โลกต่อไปหลังคว้าแชมป์นิวซีแลนด์วีเมนส์โอเพ่นที่บ้านเกิดตามด้วยปาร์คอินบีมือ2โลกจากเกาหลีใต้และเซซี่ลูอิสมือ